Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlash kerakligini yozgan bloger qattiq kaltaklandi. Toshkentda bir kunda koronavirusga chalingan 164 kishi aniqlandi, yana o'lim holatlari qayd etilmoqda. Samarqanddagi xonadonda vaqtincha yashayotgan 5 kishi is gazidan zaharlandi, ulardan 4 nafari o'ldi. Navoiy va Samarqandga sel keldi, rasmiylar jabrlangan va qurbon bo'lganlar yo'q deb ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti olimlari koronavirus hayvonlardan tarqagan degan xulosaga keldi. Turkiya Marmaradan qora dengizga olib o'tuvchi Istanbul kanali loyihasini tasdiqladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kaltaklangan blogerni buzg'unchi tashqi kuchlar foydasiga ishlayotganlikda aybladi. Ichki ishlar vazirligi jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlash kerakligini yozgan bloger Miraziz Bozorov qattiq kaltaklanishiga o'zi sabab chekani bildirilgan video munosabatni e'lon qildi. Rasmiy munosabatda bildirilishicha, Miraziz Bozorov ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahridagi Hazrati Imom masjidi oldida va Amir Temur xiyobonida noan'anaviy jinsiy qarashlarga ega shaxslar tomonidan ommaviy namoyish o'tkazilgan bo'yicha chaqiriq bilan chiqqan. Bundan tashqari Ichki ishlar vazirligi Bozorov bundan avval ham jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimagan, o'zbek millatiga xos bo'lmagan hurmatcha qiliqli videolarni tarqatgan, o'zining buzuq xulq-atvorini ommaga namoyish qilib kelgan deb iddao qildi. Ichki ishlar vazirligi bayonotida jumladan shunday deyiladi.
Natijada, joriy yilning 28 mart kuni uning nomaqbul chaqiriqlarini o'zlariga nisbatan haqorat deb hisoblagan bir guruh fuqarolarimiz bu holat yuzasidan o'z fikr va qarashlarini bildirish maqsadida Toshkent shahridagi Amir Temur xiyoboniga to'planganlar. Buning oqibatida mazkur shaxslar tomonidan ommaviy tartibsizlik sodir etilib, jamoat xavfsizligiga putur yetkazilgan.
O'z navbatida huquq-tartibot organlari tomonidan mazkur tartibsizlik keskin bartaraf etilib, huquqbuzarlik keltirib chiqargan shaxslar qo'lga olingan deyiladi Ichki ishlar vazirligi tarqatgan videoda. Vazirlik videosida 28 mart kuni o'z so'zlariga tayanilsa, geylarni kaltaklagani chiqqan ortidan qo'lga olingani anglashiladigan va yuzlari yashiringan shaxslar ham gapiradi. Ulardan biri jumladan shunday deydi.
Bu bolani gaplariga e'tibor bermanglar. Bunaqa fitnalarga uchish kerak emas ekan, aldanish kerak emas ekan. Mana bizni aldandi, ko'rdi kimligini, aql bilan ish qilish kerak ekan.
Deydi Ichki ishlar vazirligi tarqatgan videoda so'zlagan kimligi oshkor qilinmagan shaxslardan biri. Bundan tashqari Ichki ishlar vazirligi videosida Bozorovga nisbatan rasman shunday deyiladi. Buzg'unchi tashqi kuchlar va g'araz niyatdagi turli xalqaro nohukumat tashkilotlar ko'magi va qo'llovi ostida harakat qilayotgan ushbu shaxs besoqolbozlik va shu kabi salbiy illatlarning O'zbekiston qonunchiligida taqiqlangan bo'lishiga qaramasdan uni ommaviy targ'ib qilishga harakat qilgan va fuqarolarda norozilik, toqatsizlik kayfiyati shakllanishiga sabab bo'lgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi tarqatgan videoda. Toshkentdagi Amir Temur xiyobonida 28 mart kuni yapon animesi va koreys pop musiqasi muxlislarini LGBT faollari sifatida gumonlab, ularni kaltaklaganlarga nisbatan bezorlik moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida ma'lum qilingan edi. Miraziz Bozorovning o'zi 28 mart kuni Amir Temur xiyobonida bir guruh noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Ayni paytda u kasal xonada qolmoqda.
Kunning muhim voqeasi.
Jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlash kerakligini yozgan bloger qattiq kaltaklandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 28 mart kuni Toshkent shahri markazidagi Amir Temur xiyobonida yapon animesi va koreys pop musiqasi muxlislarining navbatdagi tadbirini o'tkazmoqchi bo'lgan bloger shu kuni kechqurun bir guruh noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Toshkent shahar travmatologiya kasalxonasiga yotqizilgan 29 yashar Miraziz Bozorovni vrachlar boshqa kasalxonaga o'tkazishni rejalashtirmoqda. Shifokorlarning aytishicha, blogerga neyroxirurgning yordami kerak bo'lishi mumkin. Bloger Miraziz Bozorovning 28 mart kunduzi kaltaklanishidan oldin ozodlikka bildirishicha, har yakshanba o'tkazilib kelinayotgan tadbirning 28 martga belgilangan navbatdagisi agressiv kayfiyatdagi 100 nafar atrofidagi kishining hujumi ortidan boshlanmayoq bekor qilingan. Miraziz Bozorov 28 mart oqshomida o'zining uyi oldida yuziga niqob taqqan noma'lum shaxslar tomonidan beysbol to'qmog'i bilan kaltaklangan. Og'ir tan jarohatlari olgan bloger kasalxonaga yotqizilgan. Voqea guvohi jurnalistlarga bunday degan. O'zi yashaydigan uyning podyezdiga kirib ketayotganda bir mashina kelib to'xtadi va undan yuziga niqob taqqan 3 kishi tushdi. Ulardan birining qo'lida beysbol tayog'i bor edi. Mashinadan tushiboq kaltaklay boshlashdi. Guvohning aytishicha voqea 3 daqiqacha davom etgan va bu vaqt ichida Miraziz juda ko'p kaltaklangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Miraziz Bozorov Toshkent shahar travmatologiya kasalxonasiga yotqizilgan. Kasalxona vrachlaridan olingan ma'lumotga qaraganda, blogerning ichki organlari lat yegan, chap katta boldir suyagi ochiq singan va joyidan jilgan. Oyoqlarida yana bir necha jarohat mavjud, miyasi chayqalgan, hushini yo'qotmagan. Vrachlar blogerni boshqa kasalxonaga o'tkazish rejalashtirilayotganini, unga neyrohirurg yordami kerak bo'lishi mumkinligini aytdi. Miraziz Bozorov Telegramda kanal Bozorova degan sahifani yuritadi. U o'z postlarida bir necha bor O'zbekiston jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini chiqarib tashlash kerak degan fikrni bildirgan. U shuningdek o'z kanalida prezident Shavkat Mirziyoyevni muntazam tanqid qilib kelgan. Korrupsiya kuchayib ketgani haqida yozgan. Mirziyoyev o'tkazayotgan iqtisodiy islohotlarni va yuritayotgan siyosatni katta yo'qotish deb atagan. Hukumatni karantin paytida xalq pulini o'g'irlaganlikda ayblagan. Odamlarni saylovlarni boykot qilishga chaqirgan. O'tgan yilning yozida bloger Miraziz Bozorov Facebook'da e'lon qilgan postlarida Xalqaro valyuta jamg'armasi va Osiyo taraqqiyot banki rahbariyatiga O'zbekistonga ajratilayotgan kreditlarni ulardan foydalanish ustidan nazoratni ta'minlamay turib bermaslikni so'ragan. Shuningdek, Bozorov 28 mart kunduzi ozodlikka blogosferada hukumat tarafdori ekanligi bilan tanilgan blogerlar tomonidan agressiv ma'naviy hujumga uchraganini aytdi. Miraziz Bozorov shuningdek ozodlikka Shuhrat Musayev, Abror Muxtor Ali va Abu Solih Fox kabi blogerlar tarqatgan har xil yolg'on ma'lumotlar tufayli ularning obunachilaridan yuzlab o'lim tahdidlari olganini aytdi. Bozorovning yana aytishicha, yuqorida tilga olingan 3 bloger uning uy manzilini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan. Ozodlik muxbiri bilan telefon suhbatida Miraziz Bozorov unga so'nggi 2 hafta davomida turli tahdidlar qilinganini va shu munosabat bilan huquq tartibot organlariga kamida 10 marta ariza bilan murojaat qilganini, ammo ichki ishlar boshqarmasi xodimlari uning arizalarini qabul qilmaganini aytdi. Miraziz Bozorov yotqizilgan Toshkent shahar travmatologiya kasalxonasidan Ozodlik mobil muxbirining 29 martga o'tar kechasi xabar qilishicha, blogerning onasi uning oldiga kiritilmayapti.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Navoiy va Samarqandga sel keldi. Rasmiylar jabrlangan va halok bo'lganlar yo'q deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistonning ayrim hududlarida 28 mart kuni yoqqan kuchli jala oqibatida sel keldi. Seldan Samarqand viloyati tumanlari ko'proq zarar ko'rgani xabar qilinmoqda. Navoiy viloyatida esa hokimiyat rasman jabrlangan va halok bo'lganlar yo'qligini bildirdi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on, Payariq, Paxtachi, Qo'shrobot tumanlarida sel kelgan zarar haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar paydo bo'ldi. Jumladan sel oqibatida Paxtachi tumanida kuni kecha ishga tushirilgan yangi ko'prikning qulagani aks etgan suratlar va videolar tarqalgan. Paxtachi tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi rasman bu xabarni tasdiqladi. Boltali Bog'oloni Ziyovuddin avtomobil yo'lining 12-13 kilometrlar oralig'idagi zovur ko'prigi katta talofat ko'rdi. Shu sababli ushbu ko'prikdan avtomobil va piyodalarning o'tishi taqiqlanadi, deyiladi rasmiy xabarda. Paxtachi tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi bundan tashqari ushbu tumandagi M37 avtomobil yo'ldan qarina Bota qishlog'iga kirish, Qumor Po'latchi Jalg'aboy, Quyiboq paxta zavodi va Shag'al zavodiga kirish avtomobil yo'llari ham tabiiy ofatdan zarar ko'rgani sababli yopilganini ma'lum qilgan. Kattaqo'rg'on tumanida esa Oltinsoy, Jarboshi, Moybuloq qishloqlaridagi uy-joylarni suv bosgani xabar qilindi. Lekin hozircha rasman qancha uy suv ostida qolgani, sel oqibatida aholi yoki tashkilot binolariga qancha zarar yetkazilgani haqida ma'lumot yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda Kattaqo'rg'ondagi sel yuzasidan tarqatilgan ma'lumotlarda aytilishicha, suv avtomashinalar ham oqizib ketgan. Ayni paytda Samarqand viloyat hokimligi va favqulodda holatlar vazirligi sel yuzasidan rasmiy ma'lumot bermadi. Navoiy viloyat hokimiyati matbuot xizmati esa 28 mart kuni viloyatning ayrim tumanlarida ertalab 9:20 dan 9:35 gacha sel bosgani haqida rasmiy xabar tarqatdi. Bu xabarda aytilishicha, sel oqibatida hech kim jabrlanmagan, halok bo'lmagan. Aytilishicha, Karmana tumanidagi 21 ta hovli, Xatirchi tumanida 15 ta hovliga suv kirgan. Navoiy shahri markaziy dehqon bozori hududida suv to'plangan. Sel oqibatlarini taraf etish Shuchun viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va uning hududiy bo'linmalaridan 14 ta texnika va 72 nafar shaxsiy tarkib jalb qilingan. Avvalroq Buxoro shahrida 28 mart kuni yoqqan kuchli yomg'ir natijasida shahar ko'chalari va uy joylar yana suvga to'lgani bildirilgan edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Buxoro viloyati boshqarmasining bildirishicha, Buxoro shahridagi bir necha ko'chalarda ichki yo'llarda to'planib qolgan yomg'ir suvlari olib tashlangan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlash kerakligini yozgan bloger qattiq kaltaklandi. Toshkentda bir kunda koronavirusga chalingan 164 kishi aniqlandi, yana o'lim holatlari qayd etilmoqda. Samarqanddagi xonadonda vaqtincha yashayotgan 5 kishi is gazidan zaharlandi, ulardan 4 nafari o'ldi. Navoiy va Samarqandga sel keldi, rasmiylar jabrlangan va qurbon bo'lganlar yo'q deb ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti olimlari koronavirus hayvonlardan tarqagan degan xulosaga keldi. Turkiya Marmaradan qora dengizga olib o'tuvchi Istanbul kanali loyihasini tasdiqladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya jamoatchilik nazorati komissiyasi Navalniy bilan qamoqxonada uchrashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Vladimir viloyatidagi jamoatchilik nazorati komissiyasi a'zolari qamoqdagi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning 2-chi axloq tuzatish koloniyasida sog'lig'i yomonlashgani, tibbiy yordam qoniqarli emasligi haqidagi shikoyatidan so'ng u bilan ko'rishdi. Komissiya raisi Vyacheslav Kulikovning 28 mart kungi bayonotida aytilishicha, guruh koloniyaga borib, Aleksey Navalniy bilan uning sog'lig'i va davolash sharoitini o'rganish maqsadida uchrashgan. Uchrashuv chog'ida Navalniy oyoq og'rig'idan shikoyat qildi va buni davolash uchun ukol olishga yordam berishni so'radi, deydi Kulikov. Uning so'zlariga ko'ra, Navalniy o'rnidan turib yura oladi va shundan boshqa shikoyat qilmagan. Biz shifokorlardan bunga e'tibor qaratish va kerak bo'lsa, qo'shimcha tibbiy tekshiruv o'tkazishni so'radik, deydi Kulikov. Navalniyning qattiq bel og'rig'idan aziyat chekayotgani va qamoqxona ma'murlari yordam uchun hech narsa qilmayotgani haqidagi shikoyati ortidan AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyani zudlik bilan muxolifat yetakchisini ozod etishga chaqirdi. 2-chi axloq tuzatish koloniyasi Moskvadan 100 km masofada joylashgan bo'lib, juda qattiq rejimli jazo muassasasi sifatida tanilgan. Navalniyning jamoasi 24 mart kuni uning sog'lig'i yomonlashgani va bu borada qamoqxona rasmiylari ahvolni o'rganishi kerakligi haqida ma'lum qilgandan so'ng bu masala kun tartibiga chiqqan edi. 25 mart kuni Navalniyning rafiqasi Kremlga murojaat qilib, erini u o'zi ishongan shifokorlar davolashi uchun ozod qilishni so'radi va uning qamalishini Rossiya prezidenti Vladimir Putinning shaxsiy qasosi deb atadi. O'sha kunning o'zida Navalniy advokatlari u bilan uchrashgach, muxolifat yetakchisining sharoiti o'ta qoniqarsiz ekani, bel og'rig'idan azob chekayotgani, o'ng oyog'i yaxshi ishlamayotganini ma'lum qilgan edi. Putinning so'zchisi bunday murojaatlar ko'rib chiqilmasligi, chunki Kreml bunday masalalarga aralashmasligini aytdi. Ijtimoiy tarmoq sahifalaridagi bayonotida Navalniy o'zini qasddan uxlashga qo'ymay qiynayotganliklarini bildirgan. O'tgan yil avgustda zaharlangan Navalniy shu yil yanvarida Berlindan davolanib qaytgach, Moskva aeroportida qo'lga olingan edi. Moskva sudi avval chiqarilgan shartli jazo tartibini buzgan haqidagi mahkama da'vosi yuzasidan uni 2 yil 8 oylik qamoq jazosiga mahkum etgan. Navalniy va tarafdorlari sud hukmi ortida siyosiy sabablar turganini aytishadi. Muxolifat yetakchisi o'zining zaharlanishida shaxsan prezident Putinni ayblagan. Kreml bu da'volarni rad etadi. AQSh, Yevropa ittifoqi va Britaniya Navalniyning qamoqqa tashlanishi sabab Moskvaga qarshi jazo choralarini kiritgan.
O'zbekiston salomatlik.
Rossiya jamoatchilik nazorati komissiyasi Navalniy bilan qamoqxonada uchrashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Vladimir viloyatidagi jamoatchilik nazorati komissiyasi a'zolari qamoqdagi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning 2-chi axloq tuzatish koloniyasida sog'lig'i yomonlashgani, tibbiy yordam qoniqarli emasligi haqidagi shikoyatidan so'ng u bilan ko'rishdi. Komissiya raisi Vyacheslav Kulikovning 28 mart kungi bayonotida aytilishicha, guruh koloniyaga borib, Aleksey Navalniy bilan uning sog'lig'i va davolash sharoitini o'rganish maqsadida uchrashgan. Uchrashuv chog'ida Navalniy oyoq og'rig'idan shikoyat qildi va buni davolash uchun ukol olishga yordam berishni so'radi, deydi Kulikov. Uning so'zlariga ko'ra, Navalniy o'rnidan turib yura oladi va shundan boshqa shikoyat qilmagan. Biz shifokorlardan bunga e'tibor qaratish va kerak bo'lsa, qo'shimcha tibbiy tekshiruv o'tkazishni so'radik, deydi Kulikov. Navalniyning qattiq bel og'rig'idan aziyat chekayotgani va qamoqxona ma'murlari yordam uchun hech narsa qilmayotgani haqidagi shikoyati ortidan AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyani zudlik bilan muxolifat yetakchisini ozod etishga chaqirdi. 2-chi axloq tuzatish koloniyasi Moskvadan 100 km masofada joylashgan o'tgan bo'lib, juda qattiq rejimli jazo muassasasi sifatida tanilgan. Navalniyning jamoasi 24 mart kuni uning sog'lig'i yomonlashgani va bu borada qamoqxona rasmiylari ahvolni o'rganishi kerakligi haqida ma'lum qilgandan so'ng bu masala kun tartibiga chiqqan edi. 25 mart kuni Navalniyning rafiqasi Kremlga murojaat qilib, erini u o'zi ishongan shifokorlar davolashi uchun ozod qilishini so'radi va uning qamalishini Rossiya prezidenti Vladimir Putinning shaxsiy qasosi deb atadi. O'sha kunning o'zida Navalniy advokatlari u bilan uchrashgach, muxolifat yetakchisining sharoiti o'ta qoniqarsiz ekani, bel og'rig'idan azob chekayotgani, o'ng oyog'i yaxshi ishlamayotganini ma'lum qilgan edi. Putinning so'zchisi bunday murojaatlar ko'rib chiqilmasligi, chunki Kreml bunday masalalarga aralashmasligini aytdi. Ijtimoiy tarmoq sahifalaridagi bayonotida Navalniy o'zini qasddan uxlashga qo'ymay qiynayotganliklarini bildirgan. O'tgan yil avgustda zaharlangan Navalniy shu yil yanvarida Berlindan davolanib qaytgach, Moskva aeroportida qo'lga olingan edi. Moskva sudi avval chiqarilgan shartli jazo tartibini buzgan haqidagi mahkama da'vosi yuzasidan uni 2 yil 8 oylik qamoq jazosiga mahkum etgan. Navalniy va tarafdorlari sud hukmi ortida siyosiy sabablar turganini aytishadi. Muxolifat yetakchisi o'zining zaharlanishida shaxsan prezident Putinni ayblagan. Kreml bu da'volarni rad etadi. AQSh, Yevropa ittifoqi va Britaniya Navalniyning qamoqqa tashlanishi sabab Moskvaga qarshi jazo choralarini kiritgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Janubiy Koreyada o'qituvchi ayolni so'kkan o'zbek talaba jarimaga tortildi. U vataniga badarg'a qilinadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Janubiy Koreyaning Pusan shahar sudi joriy yil 23 mart kuni Kyonson Milliy universitetida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabani haqorat qilganlikda aybdor deb topib, $4000 jarimaga mahkum qildi. Sud qaroriga muvofiq, Kyonson universitetiga qarashli turizm va mehmonxona yuritish instituti biznes fakultetining ismi oshkor qilinmayotgan talabasi Janubiy Koreyadan badarg'a qilinadi. Universitetning ozodlik ixtiyorida bo'lgan o'zbek tomoni bilan rasmiy yozishmasi nusxasiga ko'ra, o'zbekistonlik talaba o'ziga past baho qo'ygan ayol o'qituvchini kallanga falonim soska degan so'zlar bilan haqorat qilgan. Mahkama jarayoni bilan tanish Janubiy Koreyada o'qiyotgan 2 nafar talabaning ozodlikka aytishicha, Busan mahkamasi Alisher Navoiy nomidagi til va adabiyot instituti lingvistik xulosasi va Koreyadagi o'zbek tili bo'yicha koreys mutaxassisi so'zlariga tayanib, hodisani jinsiy tegajog'lik deb emas, balki yengil haqorat deya malakalagan. Sud o'zining alohida ajrimi bilan hodisani xaspo'shlamoqchi bo'lgan fakultet dekaniga ham ajrim chiqargan. Bu ajrimga ko'ra, dekanga rasman hayfsan berilgan va bu holat yana takrorlangani taqdirda ta'lim tizimidan umrbod chetlatilishi haqida ogohlantirilgan. O'zbekistonlik bloger Yulduz Karimova o'z Telegram kanalida Janubiy Koreya sudi chiqargan hukm ustidan apellyatsiya shikoyati kiritilmagani haqida yozdi. Bugun sud bo'ldi. Sudning qaroriga ko'ra, tili shirin millatdoshimiz talabalar safidan chetlashtirildi. Mamlakatdan deport bo'ladigan bo'ldi va undan tashqari $4000 jarima to'laydigan bo'ldi. Talabaning ota-onasi va o'zi shunga ham o'zlarida yo'q xursand. Dekan esa juda qattiq ogohlantirish oldi va agar yana shunday holat takrorlanadigan bo'lsa, barcha unvon va lavozimlaridan mahrum bo'lishi, shuningdek bir umr ta'lim sohasida ishlash huquqidan ham mahrum bo'lishi haqida ogohlantirildi, dedi Karimova. Karimovaning yozishicha, fakultet dekani muammoni o'zaro kelishuv orqali sudsiz hal qilishga uringan. Ishga universitetning dekani aralashgan. U ham universitet obrusiga putur yetmasin degan maqsadda o'qituvchining oldiga borib, bu o'zbek tilida oddiy so'kinish, jinsiy tajovuz emas degan va da'vo arizasining ma'nosini shunga o'zgartirishni so'ragan. Shundan so'ng o'qituvchi dekanning ustidan ham sudga da'vo arizasi kiritib, koreyalik hamkasbim dekanni himoya qilmoqda. U mendan o'zbek tili mutaxassisi bo'lsa topib ber. Bizda bunday jumla oddiy so'kinish hisoblanadi. Jinsiy tajovuz emas deb universitet emailiga xulosa bersin deb iltimos qilmoqda, deb yozdi Karimova o'z Telegram kanalida. Ozodlikda Kyonson Milliy universiteti tarkibidagi turizm va mehmonxona yuritish instituti professori Hak Sion Kim tarafidan Toshkent davlat til va adabiyot institutiga joriy yilning 22 martida yuborilgan maktub nusxasi mavjud. Maktubda o'zbek talaba bilan bog'liq hodisa qisman hikoya qilingan va bu talaba ishlatgan so'zga lingvistik izoh berish so'ralgan. O'zbekistonlik jurnalist va muxolifat faoli Nosir Zokir 2005 yilda Milliy xavfsizlik xizmati xodimini uyat so'z bilan so'kkani ortidan 6 oy qamoq jazosiga mahkum etilgandi. Ayni paytda O'zbekistonda hokimlarning majlislarda o'z qo'l ostidagilarni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilishi va hatto do'pposlashi odatiy holga aylangan. O'tgan yili Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matyoqubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib, 20 daqiqa davomida uyat so'zlar bilan haqorat qilgani haqida Ozodlik maqolasi ortidan bu holat viloyat hokimligida muhokama qilingan edi. Bundan tashqari, Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov, Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayevning bolaxonador so'kishlariga to'la audiolari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Energetika vaziri o'rinbosari o'zi yashaydigan mahalladan chiroq muttasil o'tishini tan oldi. Parlament to'ylarga doir talablarni bajarmayotgan vazirliklar ustidan hukumatga so'rov yubormoqda. Taniqli olim lotin alifbosining yangi loyihasi bo'yicha tanqidiy mulohazalarini bildirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Studiyada men Sadriddin Ashur. Respublika maxsus komissiyasi to'ylarni 30 kishidan oshmagan holda o'tkazishni belgilagan bo'lsa-da, oxirgi paytlarda bu talabga amal qilinmayapti, deydi Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi raisi Baxtiyor Sayfullayev. Bu haqda Daryo.uz yozgan. Avval boshida to'y egalari bir kun kuyov bolani do'stlari, bir kun kelini o'rtoqlari, bir kun qudalarga, bir kun mahallaga va ham qarindoshlarga osh berib 30 kishidan to'ylarni o'tkazishdi. Hozirgi kunda to'ylarda mehmonlar soni yana oshib boryapti. Ayniqsa bu kabi holatlar ko'proq viloyatlarda kuzatilmoqda. Shu bois respublika maxsus komissiyasini yig'ib, ushbu masalalarni ko'rib chiqmoqchimiz, dedi Sayfullayev. Qo'mita raisiga ko'ra, to'ylarni o'tkazish bo'yicha nizomni buzgan fuqarolarga juda kam miqdorda jarima qo'llanadi. Shu darajadagi pulni to'laydi-da, xohlagancha to'yni o'tkazaveradi, dedi u. Ma'lum qilinishicha, to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi nizom talablarini bajarishda kamchiliklarga yo'l qo'yotgan vazirlik va mutasaddi tashkilotlar ustidan Vazirlar Mahkamasiga parlament so'rovi yuboriladi. O'zbekiston energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev o'zi yashayotgan mahalla hududida ham chiroq ta'minoti muammo ekanini tan oldi, deb yozadi Kun.uz. Senatda deputatlar orasida tanqidga uchrash to'g'ri, odamga alam qiladi, lekin juda ham og'ir emas. Eng og'iri xalqning ko'ziga qarash. Toshkent viloyatida turaman, men ham uyimga borganimda qop-qorong'i mahallaga kirib boraman. Kechirasiz, qo'ni-qo'shnilarim chiqib, ota-onamga e'tiroz bildirgan vaqtlar ham bo'ladi. Nega o'zimizning mahallaga chiroqni hal qilib qo'ymaydi, deb so'rashadi. Lekin bir hududda doim yonib, bir hududda doim chiroq bo'lmasligi bu ham adolatdan emas, deydi Xo'jayev. Vazir o'rinbosari O'zbekistondagi hamma podstantsiyalar 2 barobar quvvat bilan ishlaydigan qilib qurilganini aytib o'tdi. Bir narsani ochiq aytay, eng katta muammomiz nimadaligini. 91 yildan boshlab 2016 yilgacha sobiq SSR davridan qolgan butun zaxirani yedik. Hamma podstantsiyalarimiz 2 barobar quvvat bilan ishlaydigan qilib rejalashtirib qurilgan edi vaqtida. Hammasida zaxira quvvatlar bor edi, yeb tugatdik, deydi u. Qayd etilishicha, hududiy elektr tarmoqlari byudjetidagi mablag'larning bir qismi rekonstruksiyaga, yana bir qismi yangi qurilishlarga sarflanadi. Taniqli adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldoshov jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi loyihasi bo'yicha tanqidiy mulohazalar bilan o'rtoqlashdi, deb yozadi Ishonch gazetasi. Loyiha mualliflari alifboni o'zgartirishdan maqsad, birinchidan, yozuvni o'zbek tilining tabiatiga maksimal darajada yaqinlashtirish, ikkinchidan, yozuvning ummiyligiga tayangan holda turkiy harflarni o'zaro birlashtirishdan iborat bo'lganini hisobga olmaganlar. Chunki muayyan bir tilning yozuvi uning asl tabiatiga qanchalik yaqin bo'lsa, til vakillarining yozma savodxonligi shuncha yuqori, nutqi ravon, fikrlash yo'sini aniq bo'ladi, deydi Yo'ldoshev. Olimga ko'ra, barcha turkiy harflar singari o'zbek tilida ham kamida 9 unli mavjud va yangi alifbodan ular ham joy olishi kerak. Qolaversa, o'zbek tilining tabiatiga mutlaqo yot bo'lgan tutuq belgisidan voz kechish, x va h harflarini xuddi turklardagi singari bitta qilib yuborish lozim. Senatorga tegishli shirkat qurilishida qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan O'zbekiston Qurilish vazirligi Navoiy viloyatida ko'p qavatli turar joy binolari va boshqa obyektlarning qurilishida yo'l qo'yilgan qonunbuzarlikni aniqladi. deb yozadi Gazeta.uz. Vazirlik qurilish ishlarini qonunga zid ravishda olib borayotgan 6 kompaniyani sanab o'tgan. Ular orasida Navoiy viloyatidan saylangan senator Ulug'bek Fayziyev ta'sis etgan Zarafshan Golden Group shirkati ham bor. Mazkur shirkat shaharsozlikka ruxsat beruvchi hujjatlar rasmiylashtirilmagan hamda hududiy inspeksiyani xabardor etmasdan Zarafshon shahri 13-chi kichik tumanda ko'p qavatli turar joy obyektida qurilish montaj ishlarini boshlagan. Ushbu holat yuzasidan hududiy nazorat inspeksiyasi tomonidan qisqa muddatli tekshiruv o'tkazilgan. Tekshiruv natijasiga ko'ra mas'ul fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 99-moddasi 7-qism bilan o'rnatilgan tartibda hujjatlar yig'ilib, jinoyat ishlari bo'yicha Zarafshon shahar sudiga yuborilgan.
Jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlash kerakligini yozgan bloger qattiq kaltaklandi. Toshkentda bir kunda koronavirusga chalingan 164 kishi aniqlandi, yana o'lim holatlari qayd etilmoqda. Samarqanddagi xonadonda vaqtincha yashayotgan 5 kishi is gazidan zaharlandi, ulardan 4 nafari o'ldi. Navoiy va Samarqandga sel keldi, rasmiylar jabrlangan va qurbon bo'lganlar yo'q deb ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti olimlari koronavirus hayvonlardan tarqagan degan xulosaga keldi. Turkiya Marmaradan qora dengizga olib o'tuvchi Istanbul kanali loyihasini tasdiqladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda koronavirus Toshkentda oliy ta'lim muassasalari masofaviy ta'limga o'tmoqda, viloyatlarda esa to'y va sumalak bazmlari avjida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusdan zararlanish holatlari ko'payib, kasallik aniqlangan oliy o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'ta boshlagan. Toshkent shahrining 3 tumanida maktablar butunlay yopilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 26 mart kuni mamlakatda 148 kishida koronavirus aniqlangan va ularning 100 ziyodi Toshkentda qayd etilgan. So'nggi 3 kunda koronavirusdan ketma-ket 3 kishi o'lgan. Bu joriy yil hisobidan eng yuqori rasmiy ko'rsatkichdir. Toshkentning Zangiota tumanidagi koronavirus bemorlari uchun tashkil etilgan maxsus shifoxonaga murojaatlar ham ko'paygani aytilmoqda. Ayni paytda poytaxt Toshkentdagi 8 oliy ta'lim muassasasida talaba va professor o'qituvchilar orasida koronavirus qayd etilishi ortidan mazkur o'quv yurtlari masofaviy ta'limga o'tkazilgan. 25 mart kuni Toshkent konservatoriyasining 4 nafar professor o'qituvchisi va bir talabasida, Singapur menejmentni rivojlantirish institutida esa 2 nafar talabada koronavirus aniqlangan. Bungacha Toshkentdagi Nizomiy pedagogika instituti, Inha universiteti, transport instituti, axborot texnologiyalar universiteti va Moliya universiteti talabalarida ham koronavirus aniqlangan edi. Ayni paytda Oliy ta'lim vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, 1 apreldan Toshkentdagi barcha oliygohlarni masofaviy ta'limga o'tkazish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Mutaxassislar O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni rasmiy statistikada keltirilganidan ancha ko'p bo'lishini nazardan qochirishmaydi. Chunki koronavirus statistikasiga O'zbekistonda pnevmoniya qayd etilgan bemorlar kiritilmaydi. O'zbekistonda kundalik holatlar ortishi sababini esa mutaxassislar odamlarning xotirjam bo'lib qolgani, sanitariya talablariga rioya qilmay qo'ygani, jamoat joylarida oddiy niqob taqib yurishni unutayotgani hamda to'y va bayramlarda ijtimoiy masofaga amal qilinmasligi bilan izohlashadi. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirus ko'payishiga qaramay, ayrim viloyatlarda to'y va sumalak bazmlari davom etyapti. Bunday bazmlarda niqob taqish va ijtimoiy masofaga amal qilinmasligi kuzatilmoqda. Xorazmlik bloger Muhammad Nazar ularning ozodlikka aytishicha, 1 apreldan cheklovlar joriy etilishi ortidan viloyatda to'ylar ko'paygan. Hamma 1 apreldan taqiq bo'lar ekan deb shosha-pisha to'y qilyapti. Restoran va to'yxonalar odamga to'la, odamlar niqobsiz, orada masofa yo'q, deydi bloger. Bundan oldin ozodlik O'zbekistonning ayrim viloyatlarida hukumat komissiyasining tavsiyalariga qaramay Navro'z sayillari bo'lib o'tgani haqida xabar qilgandi. Qarshidagi Navro'z tadbirida O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari yana ko'paya boshlagani haqida xabar berilgandi. Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan keyingi oy boshida to'yxonalarda oilaviy tantana, to'y maraka va marosimlarni o'tkazishda kasallik tarqalishini oldini olish maqsadida sanitariya epidemiologik nazoratni kuchaytirish va tashrif buyuruvchilar sonini 100 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish zarurati qayd etilgan.
O'zbekiston siyosat.
Mustaqil O'zbekistonning qariyb 30 yillik tarixida tashkil etilgan ilk mustaqil xalq birligi kasaba uyushmasi faollari rasmiylar tomonidan bosimga uchrayotganini iddao qilmoqda. Tashkilot raisi Roza Agaydarovaning aytishicha, uyushmaga a'zo bo'lgan ishchilar sobiq fermerlarga Oqoltin tumani hokimi ishdan bo'shatish, ularda qolgan bir qism yerni ham olib qo'yish bilan tahdid qilmoqda. Cotton Campaign xalqaro kompaniyasi 24 mart kuni bayonot tarqatib, Indorama Agro va hukumatni mustaqil kasaba uyushmasi ishiga aralashishini to'xtatib, uni tan olishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 19 mart kuni ta'sis etilgan Xalq birligi kasaba uyushmasi raisi Roza Agaydarova tashkilot hali Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olinmay turiboq turli xil bosimlarga duchor bo'layotganini ozodlikka aytdi. Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov mening bir necha yordamchilarimga qo'ng'iroq qilib tahdid qilgan. Yordamchilar deganim bular sobiq fermerlar, hozir klasterda ishchi maqomida. Ularning ba'zilarining hozir ham qanchadir yeri borligi uchun ismlarini oshkor qilmayman. Hokim ularga nega sizlar bu uyushmaga a'zo bo'ldinglar, nega ta'sis qurultoyida qatnashdinglar, bu noqonuniy tashkilot, javob berasizlar deb bosim o'tkazgan. Men ular bilan suhbatda hokimning bu tahdidi odamlarga salbiy ta'sir qilganini sezdim. Ularni shu darajada qo'rqitib qo'yishibdiki, ularning ovozida ikkilanishni his qildim, deydi Roza Agaydarova. Suhbatdoshga ko'ra, uning o'ziga Sirdaryo viloyati kasaba uyushmalari birlashmasi boshlig'i va o'rinbosari qo'ng'iroq qilgan.
Был звонок мне, что республика вот именно очень недовольны ими.
Menga birlashma boshlig'i Rustam va uning o'rinbosari Shurat akalar telefon qilishdi. Ularning aytishicha, Respublika Federatsiyasi bizning ishimizdan norozi. Roza opa, nega bunday qilyapsiz? Bizda mustaqil kasaba uyushmasi bo'lishi mumkin emas. Sizlar bizga qo'shilishlaring kerak degan gaplarni aytishdi. Men ularga 2009-yil chiqqan qonunga binoan mustaqil tashkilotlar sizlarga qo'shilishga majburiy emas dedim. Bu mening xohishim emas, balki mingdan ortiq oddiy ishchilarning pozitsiyasi dedim, deydi Roza Agaydarova. Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermagani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Sirdaryo viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi boshlig'i Rustambek Tursunmurodov Roza Agaydarovaga qo'ng'iroq qilganini tasdiqlar ekan, mustaqil kasaba uyushmasi tuzilganini yomon holat deb baholadi.
Men qo'ng'iroq qilganim nimaga bizga a'zo bo'linglar, bizga nimaga a'zo bo'lmaga a'zo bo'lishlarida shu oxirga yetmayaptimi deb shunday fikrda aytdimman. Agar bizga a'zo bo'lganda ular biz ularni polisda zarchat qilish haqqimiz bor. Chunki bizni a'zomiz deb aytardi. To'g'rimi? A'zomiz emas ular. Qiynalgan fermerlar. Endi ularning o'zlari qanday ular rahbari nima deydi fikrda, nima faktda, men bilmadim endi ular.
Berlindagi O'zbekiston inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova fikricha, mustaqil tashkilotni ro'yxatga olish O'zbekistondagi islohotlarning jiddiyligini namoyon qilgan bo'lardi. O'zbekiston majburiy mehnatga qarshi kurashda va o'z iqtisodini ochiqlashda siyosiy iroda namoyon qildi, ammo fuqarolik jamiyatining mustaqil tashkilotlar harakatiga yo'l bera olmadi. Mamlakatda birinchi mustaqil kasaba uyushmasi Xalq birligi tashkilotining ro'yxatga olinishi islohotlarning qanchalik jiddiy ekanligini ko'rsatgan bo'lardi, chunki buni butun dunyo kuzatmoqda. Hukumat Xalq birligi tezda ro'yxatga olinishiga imkon berishi kerak, deydi Umida Niyozova. Cotton Campaign xalqaro kompaniyasi 24 mart kuni tarqatgan press-relizida Indorama Agro va hukumat mustaqil kasaba uyushmasining ishiga aralashishini to'xtatib, uni tan olishga chaqirdi. Koalitsiya bayonotida Amerika kiyim-kecha va poyabzal assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Net Hermanning bu borada bildirgan fikri ham keltirilgan. Mustaqil ittifoqning tashkil etilishi bu O'zbekistondagi muhim voqea va bu mas'uliyatli manbalar uchun zarur bo'lgan qulay muhitning aniq dalillarini namoyish etish orqali brendlar va chakana sotuvchilarning ishonchini oshirishda yordam beradi, deydi Net Herman.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Qashqadaryo viloyat Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayevning Captiva xizmat mashinasi o'tgan yilning 12 dekabr kuni kechqurun urib o'ldirgan kosonlik 59 yashar Sherali Jumaqulovning xotini Noila Vahobova ayblanuvchi shaxs ustidan borayotgan sudga jabrlanuvchi sifatida chaqirtirilmaganini, sudda yolg'on ko'rsatmalar ko'payib borayotganidan arz qildi. Noila Vahobova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men ham sudga bormaganman. Men jabrlanuvchi menman deb nima qildim? Qachon chaqiratdim, chaqirmadi. Shuni ham o'g'limda olib ketishgan. Uchastkovoy kelgan, izlab o'g'limda olib borgan. U kitam kelgan deputat. Shu kelyapti, yana boshqalari keladi. Men aytdim uyimga hokimiyatga bir marta borib aytdim. Men uyimga hech kim bormasin. Bardirman sakragan, shoferga davom yo'q deb yozgan ekan. Men qayinsinimga bordim. Men u gapni aytmaganman, deyapti.
Shoshmang. Boshdan ayting shu gapingizni. Jumaqulov Feruza kim?
Xo'jayinimni singlisi, yolg'izgina bitta singlisi. U bormagan. Endi bunday olganda O'ktamni nomidan ham shu so'zda O'ktamni nomidan ham bergan. Bardirman akam sakragan qarindoshim.
Yo'q, Jumaqulova Feruza nomidan shunaqa ko'rsatma berilgan go'yoki.
Ha, berilgan. O'ktamni nomidan ham berilgan.
O'ktam kim u?
Deputat. O'sha o'rtaga tushib yuribdi deputat. Hokimni deputati yordam.
Ha, demak bular go'yoki aybni eringizni o'ziga qo'yyapti, nimadan?
Ha, shunisiga men chidolmadim-da, shunga chidolmadim. Keyin yana
nima deyapti endi? Aybda nima deyapti? Shoshilmang. Aybda nima deyapti? Qanday bo'lgan hodisa deyapti?
Hodisa sakragan Badirdan. Bu kishi deyapti-da, bu kishi sakramagan bo'lgan, ko'rganlar ham bor baribir.
Bu kishi biz gaplashgan guvohlar aytgandiki, shu hali peshoxotdan o'tib ketayotganda bo'lgan degan.
O'tayotgan edi. Bular boshqacha teskari qilgan.
Feruza deganingiz kim bo'ladi u?
Xo'jayinimni singlisi bo'ladi.
Ha, o'sha nima dedi? Sudda qatnashdimi? Men yozganim yo'q dedimmi?
Yo'q, u bormagan. Hech ham bormagan u ham.
Ha, demak, jinoiy ish ichida shuni ko'rsatmasi bor go'yoki.
Bor, ha, haqqoniy emasda berdim. Bu yerda haqiqiymi? Yana bitta boladan olgan ichib yurardi. Ichkilikka berilgan edi deb u bolani nomidan yozilganda bolasi qatari odam bu erkakka tuhmatni qo'yyapti. Ichkilikka berilgan edi degan gaplarni ham yozilgan shu qog'ozda bor. Uchastkovoy o'borgan ekan, bolalarni borib so'radik. Bizadi dedi, uchastkovoy olib ketdi dedi. Sheda ko'ringanni o'borganda. Ular ko'rganimiz yo'q. U boladan borib o'zim so'radim. Aytdi, bizadi shunday o'bordi dedi. Unday gap aytganim yo'q dedi, u bolalar aytdi bizadi dedi. Lekin nima uchun mana endi men nohaqlik qildim? Nima u hokimni shoferi odamda shuncha qo'riqchisi qo'riqlab chopayapti. Meni tez yordamni shoferi oddiy inson odam emasmi? Men shunga chidayolmayapman nohaqlikka-da.
Eringiz tez yordamda haydovchi bo'lib ishlagan, shunday?
Ha, xo'jayinim uni birov mana so'ramadi, birov ichki ishlardan ham so'ramadi, lekin hokimni shoferiga ko'p kishi chopayapti-da himoya qilish uchun.
Rulda hokimni shoferi o'tirgan degan iddaoni endi ular aytishyapti, lekin sizlar tomon uni inkor qilyapsizlar-a? Boshqa
bo'lgan. Ha, o'g'li bo'lgan degan ko'rganlar, ha.
O'g'li bo'lgan.
Lekin aniq shu bo'lmagan. Bu shoferi bo'lmagan bu. Rahim bo'lmagan rolda. Rahim kecha endi bu o'g'limni olib borganda rahimdan so'rayotganimiz, shuni o'g'limni olib ketgan u kuni bizanikida olib kelganda uni olib keluvdi, ikkita odam oluvdi yo'ldan degan edi-da. Kecha aytayotganimiz ichida odam yo'q edi deydi. O'sha gapni aytganga meni uyimda ham guvohlar bor edi o'shanda.
Ha, uni videosi ham bor.
Ha. Endi meni borishimni xohlamayapti ular. Qari onangni nima qilasan, olib kelma deyapti. Jabrlanuvchi menman-ku. O'g'illarimni, bolalarimni.
Sizga kim aytyapti buni mana? Bu voqealarda shunday bo'lganini aytganini siz.
O'g'limni kecha olib borgan, o'g'limga aytib yuborgan.
Sudga borib o'zingiz qatnashsangiz bo'ladi-ku, ochiq sud bo'layotgandir.
Ochiqqa shuda men aytdim, qayinsinglimni ham chaqiraman dedim. Qayinsinglimni ham chaqiraman. O'ktaman borsin mayli dedim, qayinsinglim shu kuni yo nima qilasiz deyapti. Meni borishimni o'ktamam, sudda ham onangni olib kelma degan deyapti ekan. Bormayman, nima uchun meni chaqirmaydi deb o'zim ham anovga qildim-da.
Sud ochiq-ku, borsangiz bo'ladi-ku, siz borsangiz haydab chiqarmaydi-ku.
Bormayapti, qachonligini bilmayman. Angda o'g'limda olib ketyapti-da.
Deydi marhum Sherali Jumaqulovning xotini Noila Vahobova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat.
Surxondaryo viloyatida madaniy obida o'laroq davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasi joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida tuproq qazgan Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyati ustidan joriy haftada viloyat prokuraturasi surishtiruv boshladi. Madaniy meros departamenti vakiliga ko'ra, 25 mart kungi holatda eski Termiz hududidagi qurilish ishlari to'xtagan. Ozodlikda davlat tarafidan qo'riqlanadigan Varroq Termiziy maqbarasi joylashgan arxeologik yodgorlik zonasida qurilish shirkatining tuproq qazish ishlarini olib borgani aks etgan suratlar bor. Suratlar joriy oy boshida olingan. Suratlardan birida ekskavator qazgan tuproq ichidan chiqqan tarixiy artefaktlar ham o'rin olgan. Sovet davrida ham, mustaqillik davrida ham davlat tarafidan himoya qilib kelingan hududga ekskavator solishga kim izin berdi? Quruvchiga bu jur'atni kim berdi? O'zbekistondagi qadimiy obidalar bo'yicha mutaxassis me'mor Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, 2019 yili bahorida O'zbekiston prezidenti Surxondaryoga borganida xizmat ko'rsatish sohasidagi shirkatlarga bunyodkorlik uchun barcha imkoniyat yaratishni buyurgan. Prezident qo'ygan talab asosida Complex Technical Services mas'uliyati cheklangan jamiyat shirkatiga mashina remont qiladigan sex, gaz zapravka va savdo markazi qurish uchun 10 gektar yer ajratildi. Bu ajratilgan yer eski Termiz arxeologik hududiga tegib turibdi. Arxeologik hududning yonida yana himoya halqasi bo'ladi. Bu shirkat vakillari shu himoya hududiga o'tib tuproq qazishgan. 3 gektarga yaqin maydonda 4 metr chuqurlikda kavlanib, eski me'moriy obida o'rni va qabriston butunlay yo'q qilib tashlandi. Shaxsan men o'zim borib ularni ogohlantirdim. Birov quloq solmadi. Bu hududning qonuniy egasi bo'lgan Termiz muzey qo'riqxonasi xodimlari esa maqbaraga shikast yetgandan keyingina harakat boshlashdi, dedi Turdiyev. Madaniy meros tashkilotining ismi aytilishini istamagan xodimi bu ayblovni qisman tan oldi. Madaniy meros tashkilotida sanksiya qo'yish vakolati yo'q. Masalan, pajarniy borib uyni muhrlashi mumkin. Sanepid stansiya ham do'konlar faoliyatini to'xtatishi mumkin. Lekin bizda bunday vakolat yo'q. Biz maqbarani buzmang, iltimos deya tavsiya berishimiz mumkin. Buning yoniga oz oylik olishimiz va boshqa tashkiliy masalalarda moddiy zaif ekanligimizni qo'shsangiz, manzara tugal bo'ladi, dedi xodim. Suhbatdoshga ko'ra, tuproq qazilishi oqibatida obidalar vayron bo'lgan eski Termiz arxeologik hududiga Qoratepa, Fayoztepa kabi O'zbekiston tarixida muhim bo'lgan obidalar kiradi. Bu hudud Vazirlar Mahkamasi qarori bilan davlat muhofazasiga olingan. Arxeologik hudud Termiz Davlat muzey qo'riqxonasiga oid. Hududda qurilish qilish qat'iyan man etilgan. Me'mor Turdiyevga ko'ra, qurilish shirkati tuproq qazgan hududda Yaponiya, Fransiya, Germaniyaning mashhur arxeologlari tizimli ish olib borgan. Arxeologlar bu hududda miloddan avvalgi 5 asrda shakllangan shaharning bizgacha yetib kelgan qoldiqlarini topishdi. Eramizdan avvalgi 6 asrda Termizga kelgan Ahamoniylar sulolasi bu shaharni qadimgi shahar deb atagan. Sivilizatsiyalar chorrahasida joylashgan bu shahar asrlar davomida ko'p marotaba vayronaga aylantirilgan va yana qayta tiklangan. Zamonaviy Termiz shahri 19 asrning so'nggi yillarida Pattakesar qishlog'i o'rnida tashkil topgan. Tarixiy obidalar asosan shahar atrofidagi hududda joylashgan. Shu sabab ham eski Termiz nomini olgan, dedi Turdiyev. Me'mor Turdiyev qurilish shirkati qazuvi oqibatida shikast yetgan maqbaraning tarixiy jihatlarini ham tushuntirib berdi. 9-10 asrlarda yashab faoliyat ko'rsatgan ulug' alloma Abu Bakr Varroq Termiziy qabri ham ushbu arxeologiya yodgorligi hududida joylashgan. Maqbara 1890 yili ilk bora arxeologlar nazariga tushgan. O'sha davrdagi arxeologlar guruhida bo'lgan rassom Litvinov bu maqbara suratini chizgan. Bu suratda silindrsimon minora ham ko'zga tashlanadi. Ammo minora bizning kunlargacha yetib kelmagan. O'sha qurilish shirkati xodimi menga savol beryapti. Nimasi muhim bu vayronani deb? Bu hudud mamlakat tarixining yer ostidagi o'ziga xos kutubxonasidir. Qurilish bo'layotgan joydagi Fayoztepa yodgorligini olsak, 1968 yilning bahorida Asadbek Bekinoyev degan cho'pon shu yerdan o'tib ketayotib, oq tosh haykalni ko'rib qolib va uni Termiz o'lkashunoslik muzeyiga olib kelgan. Bu haykal arxeologlar uchun bir ip uchi vazifasini bajardi. Keyinchalik O'rta Osiyoda yagona bo'lgan bu tarixiy obida to'liq qazib olindi, ilmiy o'rganildi. Fayoztepadan topilgan yozuvlar, tangalar, haykallar mamlakatimizning buddaviy o'tmishidan hikoya qiladi, dedi Turdiyev.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyatining Bo'ston tumanidagi fermerlar o'z hisobidan tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olishga majburlanayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bir necha bo'stonlik fermerlarga ko'ra, hokimlik tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olish va paxta dalasiga o'rnatish uchun sarf xarajatni ularning zimmasiga yuklamoqda. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka gaplashgan dehqonlarga ko'ra, shu kunda respublikada ishlab chiqarilayotgan bu texnologiyani 10 gektar paxta maydoni uchun sotib olib, dalaga o'rnatish 250 million so'mga tushadi. Aslida bu yaxshi texnologiya, suv, ishchi kuchi, o'g'it, vaqtni tejaysiz. Buning ustiga davlat har gektariga 8 million so'mdan subsidiya beradi. Shunda 10 gektar yer uchun 170 millionga tushadi. Lekin bizga bankdan 21 foizlik ustamasi bilan 3 yillik kredit olinglar deyishyapti. Tomchilatib sug'oramiz desak, gektariga 17 milliondan qarz tushadi. Uni 3 yilda qanday uzamiz dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan paxtakor fermer. Bo'stonlik yana ikki fermer agar tomchilatib sug'orish texnologiyasini sotib olmasa, yeri olib qo'yilishidan ogohlantirilganini aytdi. Bo'stonlik dehqonlarning birortasi yeri olib qo'yilishi mumkinligidan cho'chib, o'z nomi ochiqlanishini istamadi. Ammo bo'stonlik fermerlardan biri o'z ixtiyori bilan shu texnologiyani o'rnatganini aytdi. Aytishicha, o'tgan yili u kichikroq maydonda bu texnologiyani sinagan va yaxshilab o'rgangan. O'tgan yilgi daromadi hisobidan uni sotib olgan. Men o'zim Toshkentga borib 170 million so'mga olib kelib o'rnatdim. 12 gektar paxta maydoniga. Juda ham yaxshi texnologiya, lekin ixtiyoriy, majburiy emas. 5 ta suvchi ishlatardim. Hozir 15 gektar yerga 1 ta suvchi yetadi. 11 marta texnika kiritish kerak edi. Hozir 3 marta kiradi. O'g'it gektariga 300 kilo edi. Hozir 150 kilo yetadi. Suvni tejayman, qirg'oqchilik bo'ladi deyishyapti. 12 gektar yerni 12 soatda sug'orib bo'lasiz. Avval 3 sutka sug'orardik. Xullas, bu juda yaxshi texnologiya dedi fermerlardan biri. Bo'ston tumani hokimligining qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Isroiljon Kamolov tumandagi fermerlar bu texnologiyani olishga majburlanayotgani haqidagi shikoyatlarni rad etdi. Kamolovning aytishicha, bu yil tumanda 1300 gektar yerni tomchilab sug'orishga o'tkazish topshirilgan. Buning 400 gektari klaster zimmasiga yuklangan, 900 gektari esa fermerlarga bo'lib berilmoqda. Ammo hokimiyat vakili bu maydonni dehqonlar o'z ixtiyori bilan olmoqda dedi. Fermerlarimiz o'zi chiqib tomchilatib sug'oramiz degani uchun klasterga 400 gektar berib, qolganini dehqonlarga ajratib beryapmiz. Majburlash, yerni olib qo'yish degan narsa bizda umuman yo'q. Fermerga 3 yilga kredit beriladi. Davlat tomonidan gektariga 11 million so'm subsidiya beriladi. 3,5 million qo'shimcha qiymat solig'i qaytariladi. 5 yilga yer solig'idan ozod qilinadi. Xullas, jami 15 millionini davlat to'plab beradi. Dehqonga gektariga 10 million so'm kredit qarzi qoladi. Undan tashqari, 5 yil bu yerni hech kim ma'qullashtira olmaydi, fermerdan ololmaydi. Bizda o'tgan yili sinalgani uchun bizni fermerlar o'zlari foydasini ko'rib bilib qolishyapti, dedi hokimiyat vakili. Hokimiyat vakilining bu raddiyasidan so'ng qayta bog'langan muxbir bilan suhbatda bo'stonlik fermer hokimiyat vakili hisobiga qarshi o'z hisob kitobini keltirdi va kredit qarzini 3 yilda yopish dehqonlar uchun imkonsiz deb ta'kidladi. Deylik, 1 gektar yer o'rtacha 30 sentner paxta beradi. O'tgan yili Bo'stonda klaster dehqonlardan paxtani hukumat belgilagan 4880 so'mdan emas, eski narx bilan 4500 so'mdan oldi. Shuning uchun dehqonlar gektardan 12,5 dan 13,5 million so'mgacha daromad qildi. Xarajatlar, to'lovlar chiqarilganda 1,5 million so'mdan daromad qilishdi. Hokimiyat vakili aytgandek, 11 million so'm emas subsidiya. Hukumat qarorida gektarga 8 million deyilgan. Xo'p, dehqonga bu texnologiya gektarga 10 million so'mdan tushdi ham deylik. 1,5 million so'mlik daromad bilan 3 yillik kreditni 20% bilan vaqtida to'lab bo'ladimi? O'zingiz ayting. Keyin buning foizi boshlanadi. Hali bu yil hosil qanaqa bo'ladi, u ham masala, dedi bo'stonlik fermer. Bu yil kuz va qish mavsumida yog'ingarchilik juda kam bo'ldi. Shu bois Markaziy Osiyo mintaqasida suv hajmi o'tgan yilgiga nisbatan 20-25% kam bo'lishi kutilmoqda. Shu bois joriy yil 24-fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tgan video selektor yig'ilishida jami 430 ming gektarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish orqali 3 milliard kub metr suvni iqtisod qilish vazifasi qo'yilgan edi. Bu kabi maqsadlar uchun qo'shimcha 24 trillion so'm mablag' yo'naltirilishi aytilgan. 19 mart kungi chiqishida esa prezident Toshkent viloyatidagi ekin yerlarini sug'orish uchun chorvoq suv omboridan suv ta'minoti cheklanishini ta'kidladi. Sizlarga faqat chorvoqni ochib bersa, kanal suvga to'lsa, keyin 24 soat suv oqadi. Siz hattoki 2 soat ham suvni nazorat qilmaysiz, dedi prezident hokimlarga yuzlanib.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Britaniya sud tibbiy ekspertizasi Qozog'iston sobiq prezidentining nabirasi Aysultan Nazarboyev narkotik moddalarga ruju qo'yganidan vafot etganini tasdiqladi. Aysultan 2020 yilning 16 avgustida London parklaridan birida behush holatda topilgan edi. Kokainga ruju qo'ygan Aysultan 29 yoshda edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 24 mart kuni e'lon qilingan ekspertiza xulosalari Aysultanning o'limi borasidagi mishmishlarga uzil-kesil nuqta qo'yishi kutilmoqda. Nazarboyev nabirasi o'z oilasi korrupsiyaga botgan haqidagi ma'lumotga egaligini ham aytgan edi. Bu ham uning o'ldirib ketilganligi haqidagi mishmishlarga sabab bo'lgan. Lekin sud tibbiy ekspertizasini olib borgan bosh mutaxassis Fiona Wilcoks Aysultanning o'limi narkotik moddalar iste'mol bilan bog'liq degan politsiya, psixiatr va guvohlarning ko'rsatmalari to'liq tasdiqlanganini aytgan. Men Aysultan Nazarboyevning o'limiga narkotik moddalar sabab bo'lganligini aniqladim. U kokainga ruju qo'yganidan o'lgan. O'limga sabab bo'lishi mumkin deb ko'rsatilgan qolgan barcha shubhalarga asos yo'q deya aniq ayta olaman, degan Fiona Wilcoks. Aysultan Nazarboyev Qozog'iston sobiq prezidentining katta qizi Dariga Nazarboyeva hamda Avstriya qamoqxonasi o'z joniga qasd qilgan Rohat Aliyevning o'rtancha o'g'lidir. U bir paytlar Qozog'iston futbol federatsiyasida vitse-prezident lavozimida ishlagan, lekin uning nomi so'nggi yillardagi xabarlarda asosan Qozog'iston hukumati va o'z oilasini korrupsiyaga botganiga oid ayblovlari bilan bog'langan. 2019 yilning oktyabrida u narkotik ta'sirda London politsiyachilariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, shartli qamoq jazosiga hukm qilingan. Aysultan Nazarboyev 2020 yil fevralida ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali Buyuk Britaniyadan siyosiy boshpana berishni so'ragan. Sud tibbiy ekspertizasida guvohlik bergan politsiya inspektori Chris Everettning aytishicha, o'lim paytida uning oldidan diplomatik pasport topilgan, lekin u boshpanaga murojaat qilganligini aks etuvchi hech qanday hujjat aniqlanmagan. Oilamiz sevimli Aysultanning o'limi munosabati bilan chuqur qayg'uda. Bizni bu masaladagi shaxsiy qarashlarimiz va hissiyotlarimizni hurmat qilishingizni so'raymiz, deb ekspertiza xulosalari chop etilgandan so'ng bayonot bergan Nazarboyevlar oilasining matbuot kotibi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Pandemiya, maoshlar kechikmoqda. Toshkent, Farg'ona va Andijonda ishchilar ish tashladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10 mart kuni Toshkentda ko'prik qurilish tresti unitar korxonasi ishchilari oylik maosh berilmayotganidan norozi bo'lib ish tashladi. 6 mart kuni UzAuto Motors ishchilari oylik maoshlari keskin qisqartirib yuborilganidan norozi bo'lib ish tashladi. Qashqadaryoda pandemiya davridagi faoliyati uchun belgilangan ish haqi berilmaganidan norozi Shahrisabz tez yordam tibbiy stansiyasi ishchilari video murojaat chiqardi. Bu so'nggi oylarda oylik maoshlari qisqartirilgan yoki bir necha oylab berilmayotganidan ozodlikka kelayotgan o'nlab shikoyatlardan ba'zilaridir. Vaziyatni kuzatayotgan iqtisodiy tahlilchilarga ko'ra, bu bir yildan beri pandemiya cheklovlari va korrupsiyasi ostida qolgan iqtisodiyotning og'ir ahvolidan darakdir.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ko'prik qurilish tresti unitar korxonasi ishchilari 2021 yil boshidan beri oylik maoshlari vaqtida berilmayotganidan shikoyat qilmoqda. Korxona ishchilariga ko'ra, Toshkent shahri Sergeli tumanida ishlayotgan 60 ga yaqin ishchi maosh berilmaganiga norozilik tariqasida 10 mart kuni ishga chiqmagan. Ko'pchilik ishchilar viloyatlardan kelgan. 15 kun ishlaymiz, keyin 15 kun uyda bo'lamiz. Oyligimiz 1 million 700 yoki 1 million 800 ming so'm atrofida chiqadi. Yangi yildan beri bir tin pul olmagan edik. O'sha kuni rosa to'polon bo'lib ketdi, dedi ishchilardan biri Ozodlik bilan muloqotda. Uning aytishicha, voqea joyiga Sergeli tumani ichki ishlar bo'limidan maxsus otryad kelgan va ishchilarni ikkita avtobusga chiqarib, Unitor korxona bazalaridan biriga olib borgan. U yerda biz bilan O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik jamiyati rahbarlari, yangi ochilgan Yangi hayot tumani hokimi keldi. Hamma yoqda ichki ishlar xodimlari, oyliklaringizni beramiz deb va'dalarini berib tarqatishdi. Keyin faqat yanvar oyligini tushirib berishdi xolos. Fevral va mart boshida oladigan oylikni hali ham olganimiz yo'q dedi, ismini oshkor qilmaslikni so'ragan ishchi. Korxona ishchilari ozodlikka yo'llagan videoda norozi ishchilarning korxona rahbarlari va tuman idoralari vakillari bilan keskin norozilik kayfiyatida o'tgan tortishuvlari aks etgan.
Ana o'rtoqlar, mosatriyat 13, ko'prik qurilishtirayotgan 13-chi atriyat. Ishchilar ish tashlayapti.
Ozodlik ko'prik qurilish tresti unitar korxonasiga murojaat qildi. Korxona ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi ishchilar shikoyatini asossiz deb rad etdi. Bu ishchilarning 2020 yilgi maoshlari to'liq berilgan. Faqat yanvar oyidan qarzdorlik bor edi. O'sha kunning o'zida to'lab berildi. Mart oyi hali tugamadi. Fevral oyi maoshi qarzdorlik hisoblanmaydi. Chunki jamoa kelishuviga asosan oylik ish haqini to'lash muddati hisobot oyidan keyingi oyning yakunigacha deb belgilangan. Fevral oyi uchun oylik maosh mart oyi oxirigacha beriladi. Ammo bu mulozim yanvar oyi uchun qarzdorlik moliyaviy qiyinchilik natijasida yuzaga kelganini tan oldi. Boshqa izoh bermadi. U trestning matbuot bilan aloqalarga mas'ul vakili telefonini taqdim qildi, ammo bu mas'ul bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ko'prik qurilish tresti unitar korxonasi mamlakatdagi yirik va boy tashkilot hisoblangan O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik jamiyatiga qarashlidir. Ishchilar arziga ko'ra, hatto shunday yirik tashkilotda ham o'tgan yil davomida maosh kechiktirib berilgan holatlar bo'lgan. Ishchilar rahbariyat sabab qilib keltirgan moliyaviy qiyinchilik korxonada avj olgan korrupsiyaning natijasi deb da'vo qilmoqda.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ishchilari maosh qisqargani va kechikkanidan norozi bo'lib ish tashlagan yana bir yirik korxona UZ Auto Motors aktsiyadorlik jamiyatidir. Bu tashkilotning 200 ga yaqin ishchisi oylik maoshlari keskin qisqartirib yuborilganidan norozi bo'lib, 6-mart kuni ish tashlagan haqida Ozodlik xabar qilgan. Avtomobil zavodi ishchilarining ish tashlashi aks etgan video ham tarmoqlarda tarqaldi. Bu videoda ham norozi ishchilar va ular bilan uchrashgan rahbarlar orasidagi o'ta tarang kayfiyat aks etgan. Ish tashlash bo'lgan kuni tushdan so'ng UZ Auto Motors aktsiyadorlik jamiyati holatga munosabat bildirib, ish haqidan qarzdorlik yo'q yana ta'kidladi. Rasmiy bayonotda norozi bo'lgan bir necha ishchining oyligi, kredit to'lovlari hamda sud qaroriga asosan majburiy undiruv amalga oshirilgani uchun qisqarib ketgani aytilgan. Ammo zavod ishchilariga ko'ra, aslida ularning oyligi muntazam ravishda qisqarib kelmoqda va bu boradagi shikoyatlarini tez-tez almashtirilayotgan kompaniya rahbarlari turli vajlar bilan qondirmayotir. Ishchilar kompaniya rahbarlari bilan 6-mart kungi ish tashlashdan so'ng o'tgan yig'ilishdan yozib olingan audio yozuvni taqdim qildi. Ushbu yozuvda UZ Auto Motors aktsiyadorlik jamiyatining Asakadagi zavod mulozimlaridan biri pandemiya davrida zavod daromadi pastlagani, ishchilar o'tgan yili ishlamasdan karantinda o'tirganini eslatarkan, bu holat ularning mehnat haqida aks etayotganini aytadi. 2 yildan beri bayram premiyalarini olmayapmiz bolalar, to'g'rimi? Shuning uchun ko'plab norozichiliklar ham bo'lyapti. Lekin ishlamasdan premiya olishimiz to'g'rimi? Mana o'tgan yili pandemiya bo'ldi. Ishlab chiqarishimiz tushdi. Mart, aprel, may oylarida ishsiz yotdinglar, to'g'rimi? Endi 3-4 oy qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchilikdan birga o'taylik. Ro'zg'orga yordam kerak bo'lsa, kelib menga aytinglar. Yordam beraman. Faqat menga aytmasdan ko'chaga chiqib aytib yuborsangizlar, keyin men xafa bo'lib qolaman, deydi audio ovozdagi mulozim zavod ishchilariga yuzlanib. Zavodning Ozodlik bilan muloqotda bo'lgan bir necha ishchisiga ko'ra, so'nggi oylarda ishchilarning oylik maoshi keskin qisqarib bormoqda. Oddiy ishchining oyligi o'rtacha 2 million 200 mingdan boshlanadi. Haydovchilar 2 million 600 ming so'mgacha maosh oladi. Oxirgi 3 oy ichida 700 ming 800 ming so'mdan oylik olyapti ishchilar. 6-mart kuni shundan norozi bo'lib ish tashlash qilgandik. Maoshlarni qayta ko'rib chiqamiz, hal qilamiz deb tarqatishdi. Mana endi oylikning bori shu, kim tashqariga ma'lumot chiqarsa ishdan bo'shaydi deb qo'rqitishga o'tishdi. Aslida ular aytganidek, pandemiya ham zavodning ishiga ta'sir qildi, lekin korrupsiya pandemiyadan 10 karra yomon ta'sir qiladi. Har doim ta'sir qilib kelgan, dedi shaxsini ochiqlamaslik sharti bilan gaplashgan ishchi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
So'nggi oylarda O'zbekistondagi turli davlat va jamoat tashkilotlari ishchilaridan oylik maoshlari qisqarayotgani yoki bir necha oylab berilmayotgani haqida Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar soni oshmoqda. Qashqadaryoda Shahrisabz tez yordam tibbiy stansiyasining 60 ga yaqin xodimi pandemiya davridagi faoliyati uchun belgilangan qo'shimcha ish haqini ola olmayotir. Stansiya xodimlari arzicha gap ishchilarga 2020 yilning 16 martidan 20 avgustgacha prezident qarori bilan belgilangan oylikka qo'shimcha to'lov, taqriban 500 million so'mga yaqin summa haqidagi bormoqda. Bundan tashqari shu yilning 11 martida Ozodlik Buxorodagi milliardlab so'm daromad ko'radigan neft-gaz qurilish ta'mirining yuzlab ishchisi 4 oydan buyon maosh ola olmayotgani haqida yozdi. Yanvar oyida esa Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Oltariq bo'limining yuzlab ishchisi zavodda ish hajmi kamaygani bois ishchilar oyligi qisqartirilishidan norozi bo'lib, norozilik aksiyasi o'tkazgan edi. O'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek fikricha, yirik korxonalar ishchilarining maoshlari kechikayotgani davlat byudjetining to'ldirilishi va nazoratida juda jiddiy muammolar borligidan dalolatdir. Aksar davlat tashkilotlari ishchi xodimlarining ish haqi bilan vujudga kelayotgan vaziyat va bundan tashqari tadbirkorlarning soliq yig'imi oshishi, soliq idora organlari tomonidan keskin bosimga duch kelishi, bular davlat g'aznasi to'lishi va xarajatlarning nazorat qilinishida jiddiy bir muammolar borligidan ishorat beryapti. Zero, saylov yilida xarajatlar ortishiga ishonadigan bo'lsak, afsuski bunday ayanchli holat yaqin yillarda faqat og'irlashishini taxmin qilishimiz mumkin. Iqtisodchi 2020 yilda O'zbekiston hukumati tomonidan olingan tashqi qarz olish hajmi oshib ketgani va yil yakuniga kelib 5.1 milliard AQSh dollarini tashkil qilganiga e'tiborni tortadi. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 40%iga to'g'ri keladi. 2021 yilga kelib esa umumiy qarzdorlik yalpi ichki mahsulotning 44.9%ga yetib, 28.4 milliard dollarga o'sishi prognoz qilinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.